الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اور صبر
Halifa mtukufu ayyadahu Allahu ta'ala ibn Asil Aziz anasema kwamba tafsiri ya aya hizi ni kama hivi: naombeni msaada kwa subira na kwa swala, na kwa hakika jambo hili ni ngumu isipokuwa kwa wenyenyekevu ambao wana yakini ya kwamba watakutana na Mola wao na ya kwamba watarejea kwake.
Kurupane ke liye jis bunyadi baat ki taraf Allah Ta'ala ne hame
kwa ajili ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu,
aur jo kuch bhi Quran Kareem mein
jambo la msingi ambalo kwalo Mwenyezi Mungu ametukumbusha,
tamam ahkamat,
jambo hili ni unyenyekevu, yani amri zote za Qurani tukufu na amri zote za kufanya vitendo vizuri na kutokufanya vitendo vibaya. Amri hizi zote ni kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Msingi wa mambo haya yote na amri hizi zote ni juu ya unyenyekevu, au tunaweza kusema hivi pia, kufuata amri za Mwenyezi Mungu zinatuelekeza kwenye unyenyekevu. Mwaminio mkweli ikiwa anafuata amri za Mwenyezi Mungu, bila shaka unyenyekevu utapatikana ndani yake. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kuhusu wa yazidhum khushua, kwa kueleza maana yake anasema, maneno ya Mwenyezi Mungu yanaongeza unyenyekevu. Basi mwaminio anapodai kwamba mimi
aur us par amal karne wala hu,
nina amini maneno ya Mwenyezi Mungu, nasoma uski baat kitabu cha Mwenyezi Mungu na nafuata kitabu cha Mwenyezi Mungu, katika hali hii bila shaka kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'an tukufu, ibada zake na vitendo vyake vingine vyote haiwezi kuifanya vitendo hivi mpaka anakuwa na unyenyekevu ndani yake, au unyenyekevu wake unamwelekeza kwenye ibada na kufanya vitendo vizuri. Manabii wanakuja kwa ajili ya kusambaza na kueneza kitu hiki katika watu, na wanakuja kwa ajili ya kuwaonyesha watu wengine mifano yao, na kwa ajili ya hii wanakuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu. mfano wake mwema unaonekana katika mfano wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bahut rahim
ho kiye Sayyidna Ahmad alaihi salatu wasalam kuhusu hii anasema, Mwenyezi Mungu ni mrehemevu na msehemevu, yeye anamlelea mwanadamu na anamrehemu, na kwa sababu ya rehema hii anatuma mitume na wajumbe wake ili aiokoe dunia katika maisha ya maovu na dhambi. Lakini kibri ni kitu kibaya na chenye hatari sana. Ikiwa kibri hii inapatikana ndani ya mwanadamu, basi kwa ajili yake ni mauti ya kiroho. Amesema, najua kwa yakini kwamba maradhi hii ni mbaya zaidi kuliko uwaji. Mwenye kibri anakuwa ndugu wa shetani, kwa sababu ni kibri ambayo ilimfedhehesha shetani. Kwa hivyo ni sharti ya muamini kwamba asiwe na kibri na majivuno, bali unyenyekevu upatikane ndani yake. Na unyenyekevu unakuwa sifa maalum ya mtume wa Mwenyezi Mungu. Yani sifa hii inapatikana katika mitume wa Mwenyezi Mungu, na wao wanakuwa na unyenyekevu wa hali ya juu. Na sifa hii ilipatikana ndani ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kushinda mitume wengine wote. Mtumishi wake aliulizwa kwamba mtume sallallahu anakutendea namna gani. Yeye alisema, ukweli ni kwamba zaidi ya mimi mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ananihudumia. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim. Amesema Sayyidna Ahmad al-Islam kwamba huu ni mfano mwema wa unyenyekevu wa hali ya juu. Na hii ni kweli kwamba katika jamaa wanakuwa watumishi ambao wanakuwa karibu sana nao. Kwa hivyo ikiwa mtu anataka kujua hali ya unyenyekevu wa mtu mwingine, na anaweza kuwauliza hawa watumishi ambao wanakuwa karibu nao, basi huu ndiyo ni mfano wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wake uliambiwa kwamba mfano wa mtume sallallahu ufuatwe.
To iska kamil namuna
Qurani tukufu wakati inapotuambia tufuate amri zote,
aapki baatein
mfano wake mwema unapatikana katika dhati ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibada zake
ki khuda taala farmata hai ke elan kar de ki mera
pia ilikuwa ya hali ya juu, kana kwamba Mwenyezi Mungu anasema uwatangazie kwamba sina chochote wala lolote, ibada zangu ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu,
khuda taala ki raza,
kwa ajili ya nafsi yangu mimi sitaki kupata kitu chochote, bali na tanguliza ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Lengo la maisha yangu ni kupata Mwenyezi Mungu. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tangazo hili ni tangazo ambalo
tak aapke ilawa koi aur pahunch nahi sakta. صبر کی بات آتی ہے تو اللہ تعالی کے
من غیر ہم تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہکونا یہ یوتی علی فیکا ketika hali hi ekiwa kuna subira Mwenyezi Mungu aliyosema wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazin azim,
jo bada sabr karne wale hain,
yani pamoja na kupata dhulma hali hii wanapata anapata yule ambaye anakuwa na subira ya hali ya juu, au wale ambao wanapewa mema kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tunaposoma sira za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunapata kwamba shida za nyumbani na katika mambo ya nyumbani, Mtume sallallahu alaihi wa sallam, shida zote zilizopatikana katika nyumbani na shida zilizopatikana katika jamaati yake, katika hali hizi zote mbili, mfano wa hali ya juu ya subira tunaona katika dhati ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tukiona kwa kibinafsi aliposafiri katika safari ya Taif kule, kwa kuonyesha subira, Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliokoa mji katika maangamio, ingawa Mwenyezi Mungu alimpatia hiari, lakini ilikuwa subira ya hali ya juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kwamba pamoja na hali hii kwamba wenye mji walimdhulumu, lakini Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema, sitaki maangamio kwa ajili ya wenyeji wa mji huu. Kisha ikiwa wafuasi wake kwa sababu ya dhulma ya maadui waliomba kwamba awaombee maadui dua ya maangamio, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuambia kwamba mimi nafanya maombi ya maangamio, bali alifanya maombi ya mwongozo kwa ajili ya wale watu. Na hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mfano wake na kwa maombi yake aliwafundisha wafuasi wake kwamba wafanye subira, kwamba kwa kujilipizia nzuri ni katika maombi na kwa kuonyesha mifano mizuri ya subira. Kisha kuna mfano wa unyenyekevu, na katika hali hii kila wakati, kila mahali mfano wake unaonekana katika mfano wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilitoa mfano moja katika maandiko ya Sinam alaihi wasallam. Basi katika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulipata mfano mwema kamili, na Mwenyezi Mungu alisema tufuate mfano ule, na vile vile Mwenyezi Mungu alisema mkifuata amri zangu mtapata ukaribu nami. Lakini pamoja na amri hizi, pamoja na mfano huu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alitukumbusha Mwenyezi Mungu kwamba ukaribu na Mwenyezi Mungu na kufuata mtume mfano wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hali hii inaweza kupatikana wakati sisi tutakuwa na unyenyekevu. Hali hii inapatikana kwa watu wanaokuwa wanyenyekevu,
uswe par chalne se milta hai jisne apne rop se mutasir hue hue.
Hali hii inapatikana kwa kufuata mfano wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye alimwambia mtu muoga kwamba usiogope, mimi pia ni mwanadamu kama wewe, mimi pia nimekunywa maziwa ya mwanamke ambaye alikuwa akila chakula cha kawaida na alikuwa akiishi kama watu wa kawaida.
عاجز انسان بنو تاکہ خدا تعالی کا قرب حاصل ہو.
Mwenyezi Mungu anawaambia wafuasi wake kwamba nyinyi pia muwe wanyenyekevu ili mpate ukaribu na Mwenyezi Mungu. Aya hizi nilizozisoma mbele yenu, katika aya hizi kwa kufuata unyenyekevu, njia mbalimbali za kupata ukaribu wa Mwenyezi Mungu imetufundishwa. Amesema Mwenyezi Mungu, hamwezi kupata ukaribu na Mungu mpaka muwe na imani hii kwamba nyinyi si chochote wala lolote. Na ikiwa hampati hali ya juu ya unyenyekevu, hatuwezi kufuata njia za Mwenyezi Mungu na hatuwezi kufuata amri za Mwenyezi Mungu ikiwa sisi kwa unyenyekevu hatutafuti fadhili za Mwenyezi Mungu. Kisha amesema Mwenyezi Mungu kwamba kwa unyenyekevu ombeni msaada wake kwa ajili ya fadhili zake. Mwenyezi Mungu anayoeleza mifano mbalimbali ya mataifa mbalimbali, baadhi wakati anatoa amri moja kwa moja na baadhi wakati anaeleza kwa kueleza mifano ya mataifa mbalimbali, baadhi wakati kwa kueleza matukio ya watu mbalimbali, anasema kwamba wangefanya hivi ingetokea hivi. Basi hii ni nasaha na funzo kwa ajili ya waaminio. Amri na nasaha si ile tu ambayo ilitolewa moja kwa moja, bali kila amri iliyokuja katika Qur'an tukufu ni nasaha kwa ajili yenu. Hapa pia Mwenyezi Mungu anasema fuateni unyenyekevu na kwa ajili ya kupata fadhili za Mwenyezi Mungu mfanye juhudi. Amesema kwa kuwa wanyenyekevu, tafuteni msaada wake kwa ajili ya kupata fadhili za Mwenyezi Mungu. Madamu hamtaelewa roho ya wastainu bisabre, hamwezi kupata njia za kufanya mema. Roho ya wastainu itapatikana wakati unyenyekevu utapatikana.
Mje kisi inaam ka haqdar nahi bana sakte.
Unyenyekevu utapatikana wakati mtu atakuwa na maarifa ya hii kwamba wema wangu haiwezi kunipatia baraka na neema za Mwenyezi Mungu. Hii ni fadhili za Mwenyezi Mungu, ikiwa fadhili zake zikipatikana katika hali hii, dunia yangu na akhera yangu itaboreka. Msaada huu unatakiwa uombwe kwa unyenyekevu, kwamba ee Mola wangu, kwa fadhili zake na kwa rehema yake uje kutusaidia na utufundishe njia za ridhaa zako, utufundishe njia za ibada na za subira ambazo unapenda. Kisha amesema kwa ajili ya kupata fadhila hizi mnaomba msaada kutoka kwangu katika hali hii, kwa kuonyesha unyenyekevu muboreshe hali ya subra yenu. Halifa mtukufu anasema kwamba sawa na wenye lugha, maana ya subra ni kwamba kwa heshima bila kupiga kelele mtu aendelee kuvumilia dhidi ya matatizo, asiwe na malalamiko. Bali wengine wamesema kwamba katika shida na katika dhiki na faraja isitafauti isipatikane, bali awe radhi katika kila hali, kama aliyosema sina mala salam razi ya musime jisme teri razaho, yani kwa unyenyekevu mtu awe radhi katika ridhaa ya Mwenyezi Mungu katika kila hali ya dhiki na faraja, aboreshe imani yake kwa ajili ya ridhaa ya Mungu, ajiunganishe na Mwenyezi Mungu na amtegemee yeye katika hali zote, kufuata mafundisho na amri za Mwenyezi Mungu kwa imani sana. Hii ndiyo ni hali ya subira kwayo Mwenyezi Mungu. Anasema ikiwa mkibaki juu ya subira hii, basi mtapata fadhili zangu, baraka zangu. Katika hali hii mkiniomba mtapata baraka kutoka kwangu. Mwenyezi Mungu hawaachi waja wake waendelee kupotea. Wakati mtu anapomtegemea Mwenyezi Mungu katika hali hii, Mwenyezi Mungu anapatia ujira ya subira. Ikiwa hali ya aina hii inapatikana katika hali hii, Mwenyezi Mungu anapokea maombi yenu. Kwa kufanya subira msikae, bali mtimize haki ya swala pia. Na swala ni nini? Swala ni ile ambayo tunaswali kila siku. Vile vile maombi pia ni swala ambayo mtu anafanya wakati wa kutembea na wakati wa kukaa na kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu, hii pia ni swala. Na kwa kupeleka ombi kwa unyenyekevu pia ni swala. Kwa unyenyekevu kuomba fadhili za Mwenyezi Mungu pia ni swala. Swala ya aina hii na anaweza kutimiza yule ambaye anafuata njia za unyenyekevu kwa kikamilifu, yule ambaye hana kibri hata kidogo, hata sawa na chembe, yule ambaye hana majivuno wala kibri hata kidogo. Sala halisi si ya sala ya mtu ambaye hana sifa za aina hii, hata kama anaswali swala, lakini Mwenyezi Mungu hajali kuhusu sala zake. Mwenyezi Mungu anawajali wale tu wanaosubira na wanaosali swala, na anapokea maombi ya wale ambao wanakuwa na unyenyekevu na wamezidi katika hali ya unyenyekevu. Na wao wamejenga uhusiano na Mwenyezi Mungu ambao hauunjiki katika hali zote katika zama hii. Kwa hasa Mwenyezi Mungu alimwambia Sainama alayhi salatu wassalam, teri ajizana rahe use pasand ai, yani Mungu amependa unyenyekevu wako, njia za unyenyekevu wako. Hizi zilikuwa njia za unyenyekevu ambazo zilifungua njia mbalimbali za maendeleo. Sisi ambao ni wafuasi wa Sainama alayhi salatu wassalam, ikiwa sisi tunataka kupata fadhili na baraka za Mwenyezi Mungu, ikiwa sisi tunataka msaada wa Mwenyezi Mungu, ikiwa sisi tunataka kula matunda ya subira yetu, ikiwa sisi tunaona maombi yetu yamepokelewa katika hali hii kwa kuonyesha unyenyekevu na kwa imara, tuendelee kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu. Hili ni jambo ambalo litatusalimisha katika mashambulio ya shetani na nguvu ya shetani. Hili ni jambo ambalo litaimarisha imani zetu. Hili ni jambo ambalo litatupatia ukaribu na Mwenyezi Mungu. Lakini Mwenyezi Mungu anasema msione kwamba unyenyekevu ni jambo la kawaida. Majivuno, kibri na uvivu na tamaa ya dunia na mambo ya dunia ni ya aina hii ambayo yanakuwa vizuizi katika kupata hali hii ya unyenyekevu. Mwenyezi Mungu anasema innaha la kabiratun, jambo hili si rahisi, hii ni kazi ngumu sana. Mambo yote ambayo nilieleza sasa hivi, vile vile kuna mambo mengine pia chungu mzima ambayo yanatuzuia kusali sala na kuonyesha subira kwa hali yake halisi, na kwa kuonyesha unyenyekevu, na kwa kutimiza haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu. Tunatakiwa tukumbuke Mwenyezi Mungu anataka mtumishi wake aonyeshe subira na awe na ibada ya aina hii ambayo kwa dakika asiwe na dhana ya kitu kingine. Katika mambo ya dunia pia moyo uendelee kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu. Basi Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema kupata hali hii si jambo la kawaida, bali ni kazi ngumu sana, na bila fadhili za Mwenyezi Mungu hali hii haiwezi kupatikana. Kwa hivyo muombe msaada wa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kupata fadhili zake. Muiname mbele ya Mwenyezi Mungu na mufanye juhudi, na msaada huu utapatikana wakati unyenyekevu utakuwa ndani ya mwanadamu, wakati mtakuwa na yakini hii innahum mulaqu rabbihim, yani watakutana na Mungu wao. Yakini hii itakapopatikana, katika hali hii tutatimiza haki ya subira na swala, na tutafuata amri za Mwenyezi Mungu, na tutazingatia mfano mwema wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tutafuata mfano wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kwa ajili ya faida yetu, bali kwa sababu ya mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutafuata kwa kuwasha moto wa mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika vifua vyetu, tutajitahidi kufuata amri zote na mifano yote Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ndiyo ni hali halisi ambayo muamini anatakiwa awe nayo. Hii ndiyo ni hali halisi ambayo kwa sababu ya kufuata mfano wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sawa na kauli ya Mwenyezi Mungu isemayo yuhibbukumullah,
yahi cheez hai jo Allah taala ki mohabbat mein bhi badhati
hai mtu,
aur yahi mohabbat
atapendwa na Mwenyezi Mungu. Hiki ni kitu kinachoongeza katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kisha haya ni mapenzi ambayo yanampatia ufahamu ya kurejea kwa Mwenyezi Mungu. Mtu anayefanya juhudi kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, basi katika hali hii yeye anaweza kuwa mtu wa aina hii. Sisi tunapofanya dua kutoka kwa Mungu kwamba sisi si chochote wala lolote, ni wewe tu ambaye unapokea maombi yetu na utupatie hali ya unyenyekevu na utupatie sifa za unyenyekevu pamoja na hii, tunalazimika kuwa na subira na kusali swala, kisha tunamuomba Mwenyezi Mungu hii pia kwamba ikiwa kuna mchanganyiko wa nafsi zetu katika maombi yetu, katika ibada yetu na katika unyenyekevu wetu wa kidhahiri, basi utusamee, isije katokea hivi kwamba unyenyekevu wetu uwe udanganyifu wa nafsi yetu, utuingize pamoja na khashiin, wale ambao ni wanakuogopa kweli kweli.
Tere pyare rasul sallallahu alaihi wasallam ne farmaya hai ki Allah taala
utuingize pamoja na wanyenyekevu wale ambao kwa mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema Mwenyezi Mungu atawanyanyua mpaka bingu ya saba kwa sababu ya unyenyekevu wao. Utujalie tuishi vile kama mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ashiki wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walitaka kutuelekeza. Utujalie tuweze kuwa sawa na matarajio ya Sinama la salatu wasalam. Sinama la salatu wasalam anawaambia wafuasi wake, jumuiya yetu inatakiwa izingatie jambo hili kwamba dhambi hata kama ni ndogo kiasi gani, ikiwa mtu anaendelea kufanya ile dhambi, basi ile dhambi inamuelekeza mwanadamu katika dhambi kubwa. Aibu za mbalimbali kwa kujificha zinapatikana ndani ya mwanadamu kiasi hiki kwamba inakuwa ngumu kwake kujiokoa. Mwanadamu ni kiumbe kidhaifu, anaanza kuona kubwa na kiburi inapatikana ndani yake. Madamu mwanadamu katika njia ya Mwenyezi Mungu hajioni kwamba yeye ni ndogo kuliko wengine wote, hawezi kupata mafanikio. Halifa mtukufu ametaja msemo wa Kiajemi, maana yake ni kwamba ni namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba nimezaliwa katika nyumba ndogo. Ningezaliwa katika nyumba ya mtajiri nisingepata Mwenyezi Mungu. Watu wanakuwa na fahari kwa sababu ya hali yao, lakini maskini anashukuru kwa kuona hali yake. Amesema Sayyidina Al-Islam, wanadamu wanatakiwa kila wakati ajione, mimi ni nani, mimi si lolote wala chochote. Hata kama mtu anakuwa na kabila ya aina gani, atakapojiona tamam kainat atajiona katika
naqabil o hech jaan lega
katika
jab tak ek gareeb o bekasburiya ke sath wo akhlaq
hali mbalimbali yeye si chochote wala lolote ulimwenguni.
Aur har ek tarah ke gurur aur runat to kibr se apne aap ko na
bacha. Ikiwa yeye hamtendei manamke mzee kama anamtendea mwenye nguvu, ikiwa hajiepushi mbali katika kibri ya kila aina, yeye hawezi kuingia katika ufalme wa Mwenyezi Mungu. Hata kama anakuwa na hulka njema, lakini baadhi wakati kwa sababu ya hulka moja mbaya anaingia katika hulka mbaya. Mwenyezi Mungu ameufungua mlango kwa ajili ya hali ya viumbe wake, ni mlango mmoja. Mtu anapoingia katika mlango ule kwa kulia na kwa maombi na kwa subira, Mwenyezi Mungu anampatia shuka la utakaso na anampatia mapenzi yake, kiasi hiki kwamba anajiepusha mbali katika mambo ya ovyo. Ikiwa mtu kwa kumwamini Mwenyezi Mungu hajiepushi mbali katika dhambi, katika hali hii hii inaonyesha kwamba yeye hamwamini Mwenyezi Mungu kwa kikamilifu. Pengine angejua kwamba kuna Mungu ambaye ana atauliza kuhusu vitendo, na mara moja anaweza kumwangamiza katika hali hii, anawezaje kufanya maovu? Ndiyo maana inapatikana katika hadithi kwamba mwizi haibi mpaka anakuwa mwizi, na mtu hafanyi zinaa mpaka anakuwa mzinifu. Yani mwizi na mzinifu labda wanakuwa katika hali ya imani, lakini hali ile inapatikana kwamba wanaanza kufanya vitendo vibaya. Amesema mtu anaweza kujiokoa katika maovu wakati maarifa inapopatikana kwamba ghadhabu ya Mwenyezi Mungu inaangamiza na inaunguza kama moto. Katika hali hii heshima ya Mwenyezi Mungu inapatikana moyoni katika hali hii, kwamba vitendo vibaya vyote vinaungua. Yaani maarifa inatakiwa ipatikane kwamba ghadhabu ya Mwenyezi Mungu inaangamiza, na maarifa hii inapopatikana na heshima ya Mwenyezi Mungu inapopatikana moyoni, kiasi hiki kwamba moyo inakuwa katika kudra yake. Katika hali hii vitendo vibaya na dhana mbaya inaanza kurekebika na inaanza kukwisha. Amesema ukovu unapatikana kwa sababu ya maarifa, yani mjue kuhusu Mwenyezi Mungu, na kwa sababu ya maarifa mapenzi yanaongezeka. Kwa hiyo kwanza kabisa maarifa inatakiwa ipatikane. Kwa ajili ya kuongeza mapenzi ni vitu viwili, yani uzuri na ihsani. Yule ambaye hajui uzuri ya Mwenyezi Mungu na ihsani yake, yeye atampendaje? Mwenyezi Mungu anasema wala yadkhuluna aljannata hatta yalajal jamalu fi samil khiyate. Yaani makafiri hawataingia peponi mpaka ngamie apite katika tundu la sindano. Wafasiri wanaona maana yake ni ya kidhahiri, lakini mimi nasema yule anayetafuta ukovu, yeye anatakiwa afanye nafsi yake nyambamba kiasi hiki kwamba ipite katika sundu la sindano. Ikiwa yeye amekuwa mnene kwa sababu ya starehe ya dunia, katika hali hii hawezi kuingia peponi. Kwanza lazima muilete mauti katika laza za dunia, na kwa sababu ya haufu muwe nyambamba, ndipo mtapita katika tundu la sindano, na jambo hili litawapelekeni peponi na mtapata hukumu wa akhira. Mwenyezi Mungu ajalie jumuiya katika sura ya jumuiya, na kila mwanajumuiya pia apate hali ile ya unyenyekevu na subira, kwamba subira yake iwe subira ya kweli, na ibada zao pia ziwe ibada za kweli ambazo zinakubaliwa na Mwenyezi Mungu. Matunda ya subira hii si katika akhira tu, bali katika dunia hii pia tupate ladha yake, na dunia ishuhudie kwamba jumuiya iliyoanzishwa na Sinama na Salatu wasalam, jumuiya hii inaonyesha unyenyekevu na inatimiza haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu, na inafuata amri zote za Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu. Na inafanya juhudi ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu kwa subira na dua, inataka kuleta maendeleo duniani. Wakati wa shida na maafa haielekei duniani bali inaelekea kwa Mwenyezi Mungu ambaye ana nguvu ya kila kitu, ambaye anamshinda mdui wake, yule mdui ambaye anakuwa na nguvu, lakini katika hali hii yote Mwenyezi Mungu anashinda juu yake. Ikiwa hali hii na shuhudi, inashuhudia dunia ndani yetu, katika hali hii dunia italazimika kusema kwamba waamini wa kweli ni hawa. Ikiwa mnataka kuona wale watu ambao wanamejenga uhusiano na Mwenyezi Mungu, basi ni hawa ambao kwao Mungu anaonekana. Hawa ni watu ambao wanapata mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hawa ni watu ambao wanaweza kuonyesha dunia njia za kukutana na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ajalie kila mmoja wetu aweze kupata hali hii, na kama alivyosema Sinama la salatu wasalam, kwa kufuata unyenyekevu katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu aendelee kupata maendeleo katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu ili apate wokovu wa akhira. Hazur anasema kwamba jumuiya ya Pakistan sawa na hali ya kule ya Pakistan, mufanye maombi kwa ajili yao pia, Mwenyezi Mungu aondoe shida zao na aboreshe imani zao, na katika Mwenyezi Mungu aendelee kuwaongeza katika uhusiano wake. Wahamadia wa Pakistan pia wafanye maombi kwa ajili ya imani yao. Mwenyezi Mungu amjalie kila mmoja apate ukaribu na Mwenyezi Mungu. Amin.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر